Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Yen-klang.
Ding dong, the witch is dead. Witch, old witch, the wicked witch. Ding dong, the wicked witch is dead.
74 år etter at den dukket opp I filmen The Wizard of Oz, føk låten Ding Dong, The Witch is Dead opp på hitlistene, og landet på andre plass. Grunnen? Den tidligere statsministeren Margaret Thatcher var død. 1980-tallet var en tid for store omveltninger, og særlig I Storbritannia, hvor den første kvinnelige lederen I et vestlig demokrati styrte gjennom hele 10-året. Velkommen til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om Margaret Thatcher og Storbritannia på 1980-tallet, og med meg I studio har jeg Knut Øystein Høvik, førstelektor I engelsk ved Høgskolen I Innlandet. Velkommen.
Takk for det.
Og Knut Øystein, hvor skal vi begynne I dag?
Først så må jeg få si at det mange oppfatninger om Margaret Thatcher og hennes regjeringstid. Og det lett å bli kategorisk og tegne et karikert bilde av en politiker og leder som ikke var som noen annen, I hvert fall ikke I britisk politikk, hverken før eller siden. Når vi nå skal I gang med å redegjøre for hennes liv og gjerning, må vi prøve å gjøre det på en mest mulig nyansert vis. Og så får vi ha med oss I tanken at mye av det vi forbinder med hennes regjeringstid prosesser som startet mye tidligere og utviklinger som vi nå først 30 år senere begynner å ane konturen av.
Mm.
Men vi kan begynne med begynnelsen, og vi kan ta turen til den søvnige småbyen Grantham I Lincolnshire, en by med rundt 45 000 innbyggere I dag, og med en befolkning som fortsatt I dag nesten utelukkende hvit. Frem til Thatcher ble statsminister, var byen mest kjent for at Isaac Newton gikk på skole der. Dette I hjertet av det konservative Middle England, så engelsk som det kan bli, og det som skulle bli kjerneområdet for Thatchers velgermasse. Der her Margaret Hilda Roberts ble født den 13. oktober 1925. Hun vokste opp I en familie som kjøpmannsdatter, med foreldrene Alf og Beatrice og sin 4 år eldre søster Muriel.
Var det som middelklassefamilie?
De var jo middelklassebakgrunnen, ja.
Mm.
Så veldig typisk for den,
området, ja.
Det området og den personen hun kom til å bli. Og familiene drev 2 dagligvarebutikker I byen. Og det var her under oppveksten og I de harde 30-årene at hun lærte seg verdien av sunn økonomi og god husholdning og viktigheten av hardt arbeid. Faren var hennes store inspirasjonskilde. Han var lokalpolitiker for det konservative partiet, og på et tidspunkt var han også borgermester I byen. Samt at han også var metodistpredikant I den lokale kirken og hadde lederverv I den lokale Rotary-foreningen.
Okay.
Så her har vi virkelig en samfunnsstøtte.
Ja, en leder å se opp til.
En leder å se opp til, absolutt. Mm. Og da Margaret Thatcher overtok nøklene til Downing Street I 1979, sa hun at hennes verdier hadde hun fått fra han. Senere i livet, da hun begynte å vanke i politiske og akademiske kretser, skulle hun oppleve at betegnelsen «The Grocer's Daughter» ble brukt om henne på nedlatende og latterliggjørende vis.
Jeg trodde det skulle være motsatt omtrent, jeg. Men...
Ja, nei. Tory-partiet var styrt av overklassepersoner,
ja,
og det å slå gjennom de her glasstakene var krevende.
Spesielt som dame.
Som dame særlig, ja. Samtidig brukte hun dette for det det var verdt, og hun pleide å referere til Napoleon, som kalte Storbritannien nasjon av kjøpmenn. Napoleon hadde ment det som en fornærmelse, men for Margaret Thatcher ble det nærmest som en hedersbetegnelse. Faren hennes, Alfred, hadde selv måttet slutte på skolen som 13-åring. Så hans ønske var derfor at hans døtre skulle få de muligheter han selv aldri hadde hatt. Og da særlig hans yngste datter som utmerket seg på skolen. Hans fremste råd til datteren var at hun måtte finne sin egen vei og ikke nødvendigvis følge massene. Og der kan man jo si at det var et råd hun fulgte til punkt og prikke.
Det kan man si.
Ellers er oppveksten hennes preget av opptakten til 2. verdenskrig.
Ja.
Og i Roberts-familien ble politikk heftig diskutert rundt middagsbordet. Chamberlain-regjeringens mislykka forsøk på fred og forsoning med Nazi-Tyskland var noe som kunne prege hennes tilnærming til fremtidige konflikter. Enten i alt Falklandskrigen, IRA eller den kalde krigen. For Margaret Thatcher ble lærdommen som ble gjort under 2. verdenskrig helt avgjørende for den utenrikspolitikk hun selv skulle føre. Det var viktig å unngå å fremstå som ettergivende eller svak.
Hva gjorde hun under krigen?
Da flytter hun etter hvert til Oxford, hvor hun begynner å studere kjemi ved universitetet der.
Hun var så god på skolen, altså?
Ja, hun ble ikke tatt opp på første opptaket, men på andre opptaket var noen som måtte si fra seg plassen, så kom hun inn. Og senere studerte hun også juss, og spesialiserte seg i skatterett, som jo selvsagt var en fordel senere i karrieren. Og grunnen til at hun begynte å studere juss var at hun følte at hun heller ville jobbe med mennesker enn å jobbe på et laboratorium. Og en liten trivia her er jo at som nyutdannet kjemiker, så var hun med i teamet til Jay Lyons og Co. som utviklet softisen.
Så man kan si at hun har vært med og...
Hun var med i et større team, men ja, hun er oppfinneren av softisen i dag, så noe har vi å takke henne for. I 1949 møter hun da mannen som skal bli hennes livsledsaker på en mottagelse i malingsbransjens forening av alle steder.
Det er snevert.
Ja. Dennis Thatcher var 10 år eldre, og var en forretningsmann. Han var også skilt, og det sier jo noe om at hun turte å gå egne veier, og etterkrigstiden Storbritannia kan det ikke ha vært lett.
Nei.
Dette for de to å da gifte seg, som de gjorde i 1951, og to år senere så ble de da også foreldre til tvillingene Mark og Carol. Mm. Og med Dennis Thatchers høyere alder og hans økonomiske bakgrunn, så gjør det jo også mulig at han kan trekke seg tilbake og la kona få følge en politisk karriere etter hvert.
Hvordan kom hun inn i politikken?
Under studietiden så var hun president for The Conservative Association ved Oxford. Så stilte hun til valg under parlamentsvalgene i 1950 og 51 i valgkretsen Dartford. Men dette var to mislykka forsøk. Og så i 1959, etter noen år som hjemmeværende husmor, så blir hun valgt inn fra valgkretsen Finchley i Nord-London. Og det var et sete hun skulle holde frem til hun trakk seg fra underhuset i 1992. Og hun blir raskt kjent for sin store arbeidskapasitet, og får en statssekretærpost i Departementet for Trygd og Pensjoner i Harold Macmillans regjering. Og etter de konservatives sjokkseier i valget i 1970, så blir hun utdanningsminister i Edward Heaths regjering. Frem til da, så før hun ble statsminister, så var hun mest kjent for at hun i 1971 avskaffet gratis skolemelk i barneskolen. Dette var et svært upopulært tiltak, og av pressen ble hun jo da omtalt som Thatcher the Milk Snatcher, eller melketyven. Så må man også ha med seg at allerede under Labour-regjeringen før det så hadde man avskaffet skolemelk i ungdomsskolen, så det var ikke akkurat som at det var hun alene som gjorde det.
Og media i avisene i England har jo, de elsker en god overskrift.
Ja. I 1974 så mister jo de konservative regjeringsmakten. Og året etter så utfordrer hun Edward Heaths lederskap I partiet. Og utrolig nok så vinner hun også. Det var ingen på det tidspunktet som kunne se for seg at en kvinne kunne lede et politisk parti, og I hvert fall ikke det konservative partiet.
Men var hun populær blant de konservative da, altså av sine medpolitikere?
Hun hadde vel gode støttespillere, og så hadde vel Edward Heath en væremåte som også gjorde at han klarte å skyve en god del viktige personer vekk fra seg.
Mm.
Men Heath, han tilga jo aldri Thatcher dette, han så det som et svik. Og han fortsatte som parlamentsmedlem helt fram til 2001. Og med armene I kors og skulene ned på henne fra bakerste rad I underhuset, så ble han hennes fremste kritiker. Og noen har omtalt det som historiens lengste sutring.
Ja, den ser jeg. Våren 1979, da blir Margaret Thatcher den første kvinnelige statslederen I et vestlig demokrati. Og I England I tillegg, Storbritannia I tillegg, hvordan skjer noe sånt?
Da må man egentlig forstå bakteppet her, og 1970-tallet var jo en tid preget av høy arbeidsledighet, inflasjon, mektige fagforeninger. Det var ikke sånn at fagforeningene hadde alltid vært like store I industrisamfunn. Dette hadde vokst seg frem særlig på 70-tallet, store medlemsmasser, og samtidig av industrialisering. Og I en av hennes biografier så beskriver jo Margaret Thatcher Storbritannia på 70-tallet som «the sick man of Europe».
Nye osmanske rike?
Ja. Ja, det på sett og vis det. Altså, de ligger langt etter Vest-Tyskland og Frankrike, for så vidt Nederland og Italia på den tiden.
Hm.
Og det jo en tid preget av synkende produktivitet, voksende offentlig underskudd og konflikter I arbeidslivet. John Cleese komedie Fawlty Towers, som går på britiske TV-skjermer I denne perioden, som leder frem til valgseieren I 1979, kan på mange måter ses som et eksempel på hva Storbritannia hadde blitt. Det et symptom på noe mer enn bare en frekk hotellvert I Torquay. Det vel så mye et samfunn der service, kvalitet, modernisering, effektivisering og så videre har blitt glemt, og hvor innbyggeren må ta til takke med dårlig behandling og dårlige tjenester.
Ja.
Og det var et stort behov for å få sving på økonomien igjen, og det raskt. Så det på nyår I 1979, det jo en forferdelig tid for den sittende Labour-regjeringen. Under det som har blitt omtalt som The Winter of Discontent, som for øvrig en referanse til Shakespeare's Richard III.
Store slemmingen.
Ja, går flere fagforeninger til streik under det som en av de kaldeste vintrene I manns minne.
Oi.
Det verste eksempelet vel I Liverpool, da, hvor de som graver på kirkegården var ute I streik, og lik var altså liggende uavhentet. I tillegg til alt søppel som samlet seg opp I gatene, mangel på strøm og kull og så videre. Og så I tillegg så startet jo statsminister James Callan nyåret ved å delta på en konferanse I Karibien og innvelget seg noen feriedager også.
Mm.
Så når han kommer tilbake og står på Heathrow og prøver å berolige befolkningen.
Solbrun og tær.
Solbrun og, ja. Så,
han var I skjorte sikkert.
Så var det egentlig der han, da var det allerede over for Labour og Callan.
Ja.
Og dagen etterpå så hadde The Sun overskriften «Crisis, what crisis?». Og det var ikke noe Callan sa, han sa aldri de ordene, men det ble umulig for han å riste det av seg etterpå. Og med det så skiftet jo også Storbritannias største avis, som da på den tiden var eid av australieneren Rupert Murdoch, og som skulle bli en av Thatchers viktigste støttespillere. De skifter sin støtte fra Labour til de konservative.
Så de var faktisk, altså tenk at Rupert Murdoch har vært Labour-tilhenger, det vanskelig å se for deg, men...
Han eide I hvert fall avisen på den tiden. Så gjør de jo det samme I 1997 når de ser at Tony Blairs New Labour I ferd med å vinne. Så The Sun har alltid hatt muligheten til å, om ikke bestemme hvem som blir valgt, så setter de sin preg på det.
Hmm.
Samtidig så kan man også si at her har du et sånn generasjonsskift I en britisk presse. En ny generasjon redaktører og journalister som står for en mye tøffere og råere stil enn tidligere, og det skal jo for så vidt Thatcher oppleve, men kanskje særlig den britiske kongefamilien får lide av det de neste to tiårene.
Veldig.
Og det konservative partiet, de vinner jo et valgskred. Og det er jo på en måte både slutten av en æra, ikke bare et tiår. Og det var store håp i luften når hun overtok nøklene til Downing Street om at ting skulle bli bedre.
Mm.
Og da hun sto utenfor Downing Street første gangen, så siterte hun Frans av Assisi. Hun sa, where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope. En ting I hvert fall sikkert, det blir lite harmoni i det britiske samfunnet i 10 år som fulgte. Og så kan man jo diskutere i hvilken grad det ble håp også.
Det sant. Hvordan starten hennes i Downing Street for det...
Hun har jo utfordringer som står i kø, og i tillegg til svak økonomi og høy arbeidsledighet, så foregår det en borgerkrig i egen bakgård. Og bare en måned før Thatcher blir statsminister, så blir en av hennes nærmeste venner og støttespillere, Harry Neave, drept av en bilbombe som plantet av den irske paramilitære organisasjonen Irish National Liberation Army. Og det er i parkeringshuset til parlamentet, det rett utenfor.
Shit,
ja. Så det jo ganske nære veldig mange. Og dette kommer jo naturligvis til å prege hennes tilnærming til konflikten i Nord-Irland.
For dette jo the troubles.
Ja. Og så det jo bare, har hun vært statsminister i noen få måneder da nok en gang nordisk terror rammer Storbritannia. Det den 27. august 1979, hvor IRA sørger for å ramme de to fremste symbolene på britisk overherredømme i Irland, nemlig kongefamilien og hæren.
Mm.
Så først på dagen så dreper de dronning prins Philips onkel Louis Mountbatten, og, som også en nær slektning til dronning Elisabeth, og på så vidt også andre i hans krets på en fisketur utenfor Irskekysten. Og senere samme dag så massakrerer de 18 britiske soldater på grensen mellom Nord-Irland og Irland i et sted som heter Warren Point. Og det har vært største attentatet mot britiske hær under Nord-Irland-konflikten. Dette jo en av de mørkeste dagene i britiske historien. Men så det kanskje det som skjer 2 år inn i hennes første regjeringsperiode som virkelig setter henne på prøve. For da begynner republikanske fanger i det beryktede Mace-fengselet i Nord-Irland
ja.
Å sultestreike. Dette en taktikk som irske republikanere har brukt i tidligere tider. Thatchers syn på irske republikanere var at de var terrorister og måtte behandles på samme måte som andre kriminelle.
Mm.
Og som hun sa, crime is crime is crime. It's not political.
De mente de var politiske fanger, hun mente de var terrorister.
Ja. Og sultestreikerne ønsket jo rettigheter som andre politiske fanger. Den holdningen som hennes regjering hadde, var for så vidt en holdning som britiske myndigheter, uavhengig av partitilhørighet, hadde hatt siden konflikten blusset opp i 1968. Så Labour også ville hatt samme tilnærming til den problematikken. Og her satt jo for så vidt regjeringen seg selv i en umulig situasjon og ble fanget av sin egen retorikk. Selv om det fantes hemmelige bakkanaler og noen forsøk på forhandlinger, så ville et verst forsøk på å innrømme noe som helst bli sett på som en seier for den republikanske bevegelsen.
Mm.
Og den britiske opinionen ville antageligvis straffe regjeringen i neste valg, hvis det ble fremstilt på den måten.
Ja.
Og så på den andre siden så det jo et enormt internasjonalt press, og her det jo den irske staten inne, Vatikan inne, USA, altså det mange som prøver å legge press på det. Og det ikke bare regjeringen som blir rammet her, her det også dronning Elisabeth på statsbesøk i Norge når disse sultestreikene pågår.
Okay.
Og blir jo møtt med sinte demonstranter og høyt sikkerhetsoppbud og stor mediedekning. Så det var jo noen som kastet egg, tror jeg, på bilen hennes eller noe sånt. I andre tider ville det kanskje vært sett på som majestetsfornærmelse, men her var det sterke følelser i sving. Oppi det hele så dør parlamentsmedlemmer for Fermanagh og South Tyrone i Nord-Irland. Og da det jo sånn at arrangeres da et suppleringsvalg for den valgkretsen. Og da melder republikanske bevegelsen inn Bobby Sands, lederen for de sultestreikende IRA-fangene, som kandidat. Og han vinner. Og da begynner man å få mange forklaringsproblemer.
Da er han i hvert fall en politisk fange.
Ja, det kan man si. Og det er jo da mange som da stiller spørsmål med hvordan Thatcher som kvinne og mor kunne sitte og se på at mennesker begikk kollektivt selvmord på hennes vakt.
Ja.
Og det utløser jo et enormt sinne i store deler av verden, men særlig det katolsk-nasjonalistiske miljøet i Nord-Irland.
Men hvordan stiller, la oss si engelskmenn da, seg til dette, stiller de seg bak Thatcher og regjeringen, eller er det blandet?
I stor grad ja, fordi de har vært rammet av terror. Altså, man må huske at 70-tallet har de jo opplevd bomber i både Guildford og London og Birmingham. Så det er et stort sinne mot nordirske katolikker generelt, men også en sånn frustrasjon over hele provinsen, uavhengig av etnisk eller religiøs tilhørighet, at dette er bråkmakere som ødelegger samfunnet på sett og vis. Da. Det er vanskelig å forstå, ikke sant? Altså, en ting er gruvestreikene som på en måte blir annonsert, og så rammer den økonomisk og sånn, men i liten grad noen som dør som resultat av det, mens altså, selv på 90-tallet så var det jo vanlig med at evakuering av T-banestasjoner på grunn av bombetrusler og sånn i London, så det er jo liksom, det blir jo en del av livet, og så man kan si på en måte, så på en siden så har aldri Nord-Irland vært en sak, en politisk sak som kan vinne noe valg.
Nei.
Men i det klima som fantes på den tiden, så var det definitivt en sak som kunne gjøre at man tapte et valg.
Mm.
Så det er ganske sånn sterk motstand mot det som foregår da.
Så da må hun i hvert fall stå med ryggen rak.
Ja, og så 3 år senere så blir jo Thatcher og det konservative partiet rammet av en bombe under landsmøtet i Brighton. 5 mennesker dør og 31 mennesker blir skadd. Og til tross for det så går hun altså på talerstolen bare noen få timer etter attentatet. Hun var våken, hun skulle til å gå og legge seg da bomben sprenges i 3 tida på natta. Ikke sant? Og det sier noe om hennes mentale styrke, og så sier det også litt om den generasjonen hun tilhørte. Altså, dette var den generasjonen som var vokst opp med stiff upper lip, og som tålte enhver påkjenning og utfordring. Men det må også koste utrolig mye å gjøre det.
Ja.
Og i etterkant så er hun jo livredd, og hun innser vel det at dette kommer ikke til å gå bort, dette. Hun kommer til å være på dødslisten til IRA, som på den tiden var kanskje den mektigste terrororganisasjonen i verden. Og i etterkant av bombingen så sendte IRA ut en pressemelding med følgende uhyggelige beskjed. Today we were unlucky, but remember, we only have to be lucky once. You have to be lucky always.
Det sier litt.
Og det er jo derfor hun da skaka og livredd, og med det sjokket tar initiativ til The Anglo-Irish Agreement i 1985.
Mm.
Og Storbritannia innleder forhandlinger med den irske staten om Nord-Irlands fremtid. Så kan man si at selve avtalen var mislykket på kort sikt, og hun klarte å erte på seg unionisten, altså de med protestantisk opphav også i tillegg. Så her har hun bare uvenner etter hvert. Men samtidig så legger det grunnlaget for at de første skrittene mot fredsprosessen på 1990-tallet kan bli tatt. For det er en innrømmelse at Storbritannia kan ikke løse dette alene. Irland må konsulteres hvis det skal bli en fredelig fremtid. Og i det så har på en måte både den britiske staten og konservative partiet endret holdning da, til det irske spørsmålet.
Men apropos den altså bombingen i Brighton, jeg hadde hørt et sted, eller lest et sted, at hun pleide å sove altså 4 timer om natten eller noe, og var akkurat ferdig med å skrive et dokument.
Ja, ja det var det.
Gikk bomben, og hun spurte egentlig, ja, har mannen min noe bra? Toppstemning. Ja. Da, så går rett på talerstolen, det jo, ja.
Ja.
Altså, det, de, ja, de første årene av hennes regjering, så må det jo ha hatt nok å strime, men det jo ikke bare i Irland. Det skal være problemer, for det jo en liten øygruppe i Sør-Atlanteren, utenfor Argentina, som dukker opp, eller dukker opp og dukker opp, men problemer dukker opp.
Ja, utvilsomt, og det blir jo hennes redning på sett og vis. De første årene av hennes regjeringstid hadde jo vært preget av raseopptøyer, Nord-Irland, rekordhøy arbeidsledighet, over 3 millioner arbeidsledige, og det varte i flere år. Så hun hadde rukket allerede å bli den mest upopulære britiske statsministeren I historien. Og så kommer vendepunktet med Falklandskrigen.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det jo en forblåst øygruppe I Sør-Atlanteren med 3500 beboende briter og en 500,000 sauer, så det jo ikke akkurat noe å... noe viktig strategisk eller økonomisk eller noe, men rent symbolsk.
Altså det som komikeren, britiske komikeren Ed Izzard har sagt at nei, it's important for our strategic sheep purposes.
det det. Og her klarer hun jo å få pressen på sin side. Og hun får støtte fra Pinochets Chile. De frykta invasjon fra Argentina, så de var sett på britenes side. Og så det vel, USA prøvde vel å forhandle, men samtidig så var de litt stiltiende I sin, sin støtte. Reagan og Thatcher hadde jo fått et special relationship, og USA hadde jo invadert Grenada, altså en tidligere britisk koloni, så her var de på en måte... de fikk lov til å gjøre som de ville på sett og vis, og I motsetning til sultestreiken også hadde de jo verdensopinionen på sin side, for det var Argentina som hadde angrepet, og Argentina var et militærdiktatur. Men så jo Storbritannia og Storbritannia, en hver internasjonal konflikt har jo et element med kolonialisme I seg også, så det var klart det at I alle dager skulle Storbritannia hevde sin rett over de øyene I Sør-Atlanteren som 500 kilometer unna den argentinske kysten.
Det gir fortsatt ikke noe særlig mening for min del.
Nei, men resultatet jo en styrka nasjonal selvfølelse. Og det fører også til en økonomisk oppsving og et brakvalg I 1983. Så hun går altså på et år fra å være den mest upopulære statsministeren I britisk historie til den mest populære.
Det ja. Hvordan det I det britiske samfunnet på denne tiden nå?
Det store strømninger I samfunnet, og det subkulturer som for eksempel punk, skinhead, gottere, new romantics.
Mye bra hooligan. Musikk.
Ja, mye bra musikk, og mye kunst og kultur som egentlig I opposisjon til regjeringen og til the establishment. Og så har du jo hooligan- og casuals-kulturen, og mad-kulturen lever jo fortsatt videre. Og så har du miljøvernaktivister, antiatomvåpen og homofile og lesbiske interesseorganisasjoner som begynner å gjøre seg gjeldende. Og alle disse grupperingene er jo på en måte reaksjon til noe, eller i opposisjon til noe i samfunnet.
Mm.
Og det er jo veldig sånn tribalistiske kulturer da, ofte. Noen med et aggressivt uttrykk, og til dels er de uniformerte, og moten spiller jo en veldig viktig rolle i det her. Og så samtidig så blir jo gatene arenaer for demonstrasjoner og opptøyer. Og det er jo det kanskje folk husker fra mediedekningen her hjemme, at det var nyheter fra Storbritannia, var folk på gatene som protesterte mot et eller annet.
Ja,
og dårlig stemning. Ofte i kamp med politiet. Da, sånn.
Ja.
Og der har du jo for eksempel raseopptøyene i 1981, som er på en måte en reaksjon på et nesten utelukkende hvitt, heteromannlig politivesen. Og så i tillegg så har du gruvestreiken og Nord-Irland-konflikten. Og så kommer det da en motreaksjon når det nasjonalistiske og patriotiske Storbritannia slår tilbake etter først Charles og Dianas bryllup i 1981, og senere da Falklandskrigen i 1982.
Ja, altså de er veldig glad i sin kongefamilie.
Det er det, og det var jo en enorm happening i den perioden.
Ja. Men Thatcher hun har blitt kjent for altså sin økonomiske politikk, og fikk til og med en isme oppkalt etter seg. Kan du si noe om det?
Ja, hun var jo inspirert av ideene til libertarianske økonomer som Friedrich von Hayek og Milton Friedman, og i tillegg var hun inspirert av Ronald Reagans Reaganomics-politikk. Og hun førte da en økonomisk politikk som var preget av lite statlig kontroll, frie markedskrefter, privatisering og en tøff linje overfor fagbevegelsene. Og hennes finansminister Nigel Lawson, som for øvrig er far til kjendiskokken Nigella Lawson, han oppsummerte det som ble kjent som Thatcherismen som en blanding av frie markeder, finansiell disiplin, god kontroll over offentlige utgifter, skattelette, patriotisme, viktorianske verdier, privatisering og et snev av populisme.
Til og med sier at det er snev av populisme.
Ja. Ja. I deres bok om britiske statsministre så oppsummerer Hans Olav Lahlum og Øyvind Brattberg Thatcherism som en pakke av markedsøkonomi, konservativ familiepolitikk og utenrikspolitisk patriotisme. Men selv om Thatcherisme ble sterkt knyttet til hennes person og politikk, så var det et begrep Thatcher selv nesten aldri brukte. Og Thatcher, hun tilhørte jo en generasjon konservative politikere som hadde fått nok av den konsensus og forsoning og enhet som preget britisk politikk i etterkrigstida.
Ja.
De ønsket reformer, og de ønsket endringer, og det skulle skje raskt. Og de hadde ikke så mye til overs for den tidligere ledelsen av det konservative partiet, hvor mange tilhørte overklassen og aristokratiet. Og, altså den typen politikere som ikke har måttet jobbe hardt for å oppnå noe som helst i livet, og som ofte gjerne hadde et sånt paternalistisk forhold til svake grupper i samfunnet.
De som var født i et herskapshus med en far som het Lord et eller annet.
Ja, Winston Churchill, Anthony Eden og så videre. I tillegg så hadde Thatcher liten forståelse for politikere som ikke kunne stå for det de mente. Og da særlig de som ikke kunne gjennomføre upopulære tiltak.
Mm.
Og de mer moderate partifellene i sitt eget parti omtalte hun som wets. Altså de var svake og uten ryggrad. Og hennes overbevisning i liberal markedsøkonomi fikk sitt utslag i slagordet «There is no alternative», som hun brukte svært ofte. Kanskje det beste eksempelet på hennes standhaftighet og urokkelige tro på egen politikk, det kom under landskonferansen i 1980, da hun uttalte de berømte ordene «The lady's not for turning». Da var det hele tiden sånn, ja, nå får du se nå når du har begynt som statsminister, når kommer U-svingen, når gir du etter til fagforeninger, og så videre. Og hun var jo også opptatt av enkeltindividets ansvar til å ta vare på seg selv. Og hun var opptatt av familieverdier og en økonomisk sunn husholdning. Hun tok stolthet i å til enhver tid vite hva prisen for en pint med melk var på butikken, for eksempel. Så på mange måter så forble hun jo kjøpmannsdatter hele livet sitt.
Og hun vinner også over de mektige fagforeningene?
Ja, i 1984-85 så finner de store, den store gruvearbeiderstreken sted. Og dette regnes jo som et avgjørende punkt i den britiske arbeiderbevegelsens historie, og slutten på fagbevegelsenes storhetstid i Storbritannia. Den uhyre raske overgangen til et postindustrielt samfunn, som for så vidt hadde startet lenge før Thatcher flyttet inn i Downing Street, men som skyter stor fart på 1980-tallet, det får store sosiale ringverkninger i industrialiserte områder. Og da særlig i Skottland, i det sørlige Central Belt, og i Nord-England, særlig nordøst, og i Yorkshire, og i Sør-Wales. Og vi har tidligere nevnt at hun fikk store deler av pressen på sin side, men i konfliktene med fagforeningen så hadde hun også stor hjelp fra politiet.
Altså, det var jo, altså hun ble jo lite populær blant store deler av befolkningen. Dette er jo vanvittige mange mennesker som blir rammet av dette her.
Men samtidig så skal man være klar over at hun sørget også for at utrolig mange fikk nye muligheter, og det tradisjonelle, veldig klassesegregerte britiske samfunnet åpnes på sett og vis opp for at det finnes muligheter for sosial mobilitet for de som evner og vil. Der får du jo sånne overraskende utslag som jappetiden da, med hvor ja. Taxisjåfører fra Essex plutselig er inne og er aksjespekulanter i The City of London og sånt, som tidligere var et område som var, hørte til overklassen og de med Oxbridge-utdannelse og så videre her.
Ikke sant?
Så det er mange som får nye muligheter, og også det at de starter en stortstilt kampanje for at personer skal kunne kjøpe sin egen hjem. Så tidligere council houses, altså eid av lokale kommunestyrer og som nå kan selges da til enkeltpersoner. Som...
Før så leide man bare.
Ja.
Ja. Så bare det at du var sønn eller datter av en som jobbet i en kullgruve, så betød ikke det at det måtte du også gjøre videre?
Nei. Men det er jo også samtidig så blir jo mye av makten sentralisert til London.
Så den endrer seg ikke.
Det har vi jo sett at det har vært vanskelig å reversere også. Det er der økonomien og politiske makten finnes. Og, ja.
Og i 1987 så vinner hun sitt tredje valg.
Ja, da er hun på toppen og virker mer eller mindre uovervinnelig. Altså hun har vunnet Falklandskrigen, hun har overlevd bomben i Brighton, og hun har knust fagforeningene. Og samtidig så er Labour en intern opplesning gjennom hele 1980-tallet. Så egentlig så kan hun bare ødelegge for seg selv. Og på mange måter så er dette begynnelsen på slutten. Og som vi har vært inne på, hun har jo i alle år vært et arbeidsjern uten like, og har klart seg med 4-5 timers søvn. Og i tillegg så spiste hun jo som en mus. Altså, dieten hennes var, altså til frokost spiste hun et egg og en halv grapefrukt og en kopp te. Så det kan jo knapt ha vært noen veldig sunn livsstil.
Nei.
I lengden. Og år med hardt arbeid begynner å slite på kroppen, og samtidig så begynner hun å bli mer og mer skråsikker og isolerer seg selv mer og mer. Og samtidig så er det en rekke ulykker mot slutten av 1980-tallet som blir stående som symptomatisk for et samfunn i forfall, hvor staten ikke lenger har kontroll. Og bortsett fra Lockerbie-ulykken så er samtlige av disse egentlig et resultat av dårlig vedlikehold, manglende sikkerhet og sviktende rutiner og en infrastruktur uten planer for forvaltning. Så dette gjaldt jo for eksempel brannen på Valley Parade, et fotballstadion i Bradford, og Herald of Free Enterprise, en ferie som kantret og sank utenfor Zeebrugge i Belgia. Togulykken ved Clapham Junction, brannen på King's Cross-stasjonen i London, eksplosjonen på oljeriggen Piper Alpha i Nordsjøen, flyulykken ved Kegworth i Leicestershire, båten Marchioness som kolliderte med en annen og sank i Themsen, og ikke minst Hillsborough-ulykken i Sheffield. Så her har vi i løpet av bare få år 10 enorme katastrofer som burde kunne vært unngått, eller i hvert fall noen stilte ansvar for.
Men Hillsborough har det jo Er det først nå nylig at det...
Ja, og den viser jo med all tydelighet hvordan ting ble dekket opp, og hvordan presse og politi og regjering dekket over. Og i det bildet har du jo også det med byen Liverpool og det som ble omtalt som managed decline, altså at dette var en by hvor de konservative ikke hadde noe å vinne uansett, og kunne bare la hele byen forfalle. Og så i tillegg så har du jo i Skottland innføringen av COP-skatt, community charge eller poll tax. Og det var en skatt som fastsattes med samme beløp for hver skattyter uavhengig av betalingsevne og velstandsnivå. Det betyr okay. at du og jeg, uansett hva vi tjener eller hvor mye vi har i formue, skal betale det samme. Dette yes. ble jo ekstremt upopulært.
Og, det tror jeg.
Ja. Og veldig dårlig mottatt. Grunnen til at det skjer i Skottland er at de gjør et prøveprosjekt der, og har tenkt å rulle ut i hele Storbritannia.
Ok.
Og på mange måter så taper jo det konservative sitt fotfest i Skottland for alltid under Thatchers regjeringstid.
Mm.
Og så kommer jo i tillegg forhold til Europa. Og det er når hun sier no, no, no under toppmøtet i Europarådet i Roma i 1990, at hun mer eller mindre framstår som en trassig unge som ikke vil, og er helt i utakt med resten av Europa, og ikke minst sitt eget parti. Det er jo ikke sånn at hun var euroskeptisk eller anti-europeisk hele sin regjeringsperiode, men mot slutten blir hun mer og mer bakstreversk. Og, ja. og synes så at hun lever godt med alle de her betegnelsene hun har fått som Iron Lady og Battling Maggie og alt sånt, men det at hun blir fremstilt som en vanskelig person overfor Europa, det synes hun er vanskelig da, at, og svårt i sine biografier. At,
hmm. ja. Men altså, du også nevnte at hun ikke var i, altså, at hun var i utakt med eget parti. Har det da, har hun blitt for si, vanskelig for dem også?
Ja, det er jo lederstilen hennes først og fremst som har blitt et problem. Og hun mister jo tilliten, og hun mister tilliten blant de rundt seg. Og hun blir utfordret av Michael Heseltine først, og senere så kommer jo da hennes lengste og mest betrodde statsråd, Jeffrey Howe, sin tale i underhuset, hvor han langt på vei antyder at tiden er kommet for å trekke seg.
Mm.
Og da vet hun, og hun kaller det jo inn en etter en, men hun vet at hun har ikke deres tillit og støtte lenger. Og så til slutt så blir det jo en moderat politiker i John Major som overtar som statsminister.
Det var han som hadde de tjukke brilleglassene?
Ja.
ja. Mm. Hvordan var hun egentlig som en person?
Vi har jo gjerne det medieskapte inntrykket av jernkvinnen, ikke sant? Jern Lady, som for øvrig var en beskrivelse hun fikk i den sovjetiske avisen Røde Stjerne i 1976
Oi.
For sin antikommunisme. Men hun var også en person som privat kunne utvise stor omsorg for de rundt seg og mennesker hun møtte. Hun kunne sitte lenge utover kvelden og svare på brev fra skolebarn, for eksempel. Og hun sto gjerne på kjøkkenet når regjeringsmøter drøyde ut og, sånn, og lagde mat til sine partifeller. Og, ja. Så hun hadde noen sånne egenskaper, men det var... Hun gjorde aldri noen nummer ut av det, ikke sant? Altså, dette... Det har med oppveksten hennes å gjøre, bakgrunnen, og kanskje altså, en tid før det med politiske spinndoktorer og reklamefolk og sånn, hvor altså, å skaffe seg billige politiske poeng gjennom å framstå som... Ja.
Ekstra sympatisk.
Ja, det var ikke helt henne. Men samtidig så gjorde hun jo lite for kvinnesaken, for eksempel. Mange hadde jo store forhåpninger til at hun kunne...
Ja,
løfte kvinner i, både i Storbritannia og ellers. Men altså i hennes regjeringstid så utnevnte hun kun en kvinnelig minister.
Yes. I tv-serien The Crown så får vi et inntrykk av at Thatcher og dronning Elizabeth ikke kom overens. Var det sånn?
Nei, det tror jeg nok ikke. Altså, det tror jeg nok produsentene har tatt seg en del friheter. Man skulle jo kanskje tro at Ja, på den ene siden, de var jevnaldrende damer, at de hadde mye til felles, og de hadde jo også det til felles at de hadde barn som ofte dummet seg ut i offentligheten, så man skulle jo kunne se for seg at de hadde ting å prate om, men så var det jo det at bakgrunnen, oppveksten og, var jo så ulik, og de hadde et veldig profesjonelt forhold, men noe særlig nært vennskap utviklet seg vel aldri. Og i Thatchers biografier er det jo veldig få referanser til dronningen. Så kan man kanskje si jo at hun hadde ikke noe behov for å referere til de samtalene, fordi hun så på de som konfidensielle. Og,
ja. Men du nevnte jo barn som dummer seg ut. For sønnen til Margaret Thatcher, hva gjør han for noe?
Nei, han gjorde vel mye rart, men en av de tingene han gjorde var jo at han... hadde forretningsinteresser i Sør-Afrika, og på 1980-tallet er jo dette under apartheid-regimet. Og hvorvidt det hadde noe med han å gjøre, eller om hvorvidt det var en rasistisk holdning fra Downing Street, det tror jeg ikke noe på. Men det er jo et problem, og det blir et problem for Storbritannia at under toppmøtet i Nassau, Bahamas mener jeg, i 1985, så er jo både dronning Elisabeth og Margaret Thatcher til stede. Og samveldelandene prøver å enes om boykott av Sør-Afrika.
Apartheid-systemet er der. Mm.
Og da vil ikke Thatcher være med. Og det hun oppgir, og det får man jo tro at det er grunnen, er at hun trodde på frie markedskrefter.
At hun var konsekvent?
Ja, konsekvent kan man jo absolutt si at hun var. Og det blir jo komplisert da, når det fremstår på den måten der som en bakstreversk person som ikke vil følge resten av den vestlige verdens skal jeg si, trykk mot og press mot apartheid-regimen i Pretoria.
Hva vil du si at arven etter Thatcher har vært? Mer enn bare ding-ding, the witch is dead.
den sier jo litt da, om det hatet som ligger i den britiske folkesjela. Altså at 25 år etter en leders bortgang, en dame som var gammel og senil og alt, så oppstår det gatefester. Og at da en sang om the witch is dead går inn på topp på hitlisten og alt. Så det er jo noe som man ikke blir ferdig med.
Nei.
Og så vil jo antageligvis historien skrives om igjen og om igjen, for dette er jo en så unik politiker som verden ikke har sett, hverken før eller siden. Og hvis man skal si noe om arven, altså, hun fikk i hvert fall økonomien på beina. Hun ga en medisin. Og den virka på kort sikt, men så er det vel noe med hvilke bivirkninger som kom. Og om økonomien kom på beina, så er det jo noe med de sosiale og menneskelige sidene over at økonomien kom på beina. David Cameron, han var jo statsminister da han døde, og han uttalte at hun redda Storbritannia. Så har vi vært inne på det at det førte jo til økt sosial mobilitet for noen, og økt velstand for mange, altså flere ble huseiere, og på noen måter så gikk det jo fra å være en nasjon av kjøpmenn til å bli en nasjon av aksjeeiere og huseiere. Men så er det jo de økte forskjellene mellom fattige og rike, og regionale forskjeller ikke minst.
Ja.
Altså, det merker man jo når man reiser i Storbritannia i dag, at det er store ulikheter mellom ulike steder og mellom mennesker. Og forhold til Europa ble jo vanskelig etter hvert, og brexit er jo på en måte et resultat av det. Jeg kan ikke legge all skyld av Thatchers grav, men det er i hvert fall noe som må plasseres der også. Og man kan jo si at det er mange av de som stemte for utmeldelse i 2016, som på en måte var hennes velger også.
Mm.
Så er det jo noe med også dagens politikere, altså i dag har vi jo politikere som ikke nødvendigvis har interesse av å gjøre seg, hva skal jeg si, godt likt eller framstå som troverdig eller...
Boris Johnson, mener du?
For eksempel, eller andre.
Distress,
det å kunne være at det å gjøre en framstå som... Å gjøre upopulære ting kunne faktisk også vinne fram på noe vis. Da. Det er jo noe vi ser i dag. Og det har jo på en måte endret hele den britiske samfunnsmodellen. Og på noen måter kan man si at Tony Blairs New Labour ville jo ikke vært mulig uten Thatcherism. Han var jo på en måte en lyseblå politiker.
Ja, jeg vil si veldig, ja.
Som tok opp arven etter Thatcher. Da. Dog en mer moderat utgave av Thatcher, men også en politiker som på mange måter får samme bane som Thatcher. Da.
Tror du vi vil se en sånn om 25 år, når ting har kanskje har lagt seg litt, at man ser tilbake, at britene selv kan se tilbake på henne på en litt mer moderat måte?
Antageligvis noe vil kunne endre seg, men ikke at det er et helt endret blikk. Altså det skjedde for store endringer på for kort tid.
Ja.
Og de ringvirkningene er så enorme at det fortsatt ligger et nag der, og det er jo bare å gå tilbake i historien, altså 500 år har ikke hjulpet Oliver Cromwell noe særlig, eller altså det er sånn
så
og det er jo klart, altså i 2022 så ble det avduket en statue i Grantham av Margaret Thatcher, og i løpet av et par timer så var det en tilgriset egg, ikke sant, altså, og det er nesten som man forventer det.
Ja, som hun sa at hun ikke ønsket at noen skulle være lei seg under begravelsen sin, og en komiker svarte, det blir ikke et problem. Så dette har vært Margaret Thatcher og Storbritannia på 1980-tallet. Tusen takk for at du kunne komme innom og prate om dette her, Knut Øystein Høvik.
Tusen takk.
Og så er det bare å sjekke ut Historisk Mindret Verden på Instagram for litt bilder og ekstra fun facts. Og hvis du vil høre litt mer lokal historie, så kan du på mandag høre om dronning Margrethe. Kristian Gilsvik får besøk av Are Sende Osen for å snakke om Kalmar Unions mor og den mektigste kvinnen Norden noen gang har sett. På gjenhør.
Gjenklang.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.